Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про європейські іспити української влади. Гостями студії є народний депутат України Валерій Лебедівський, експерт Центру імені Разумкова Валерій Чалий та президент фонду «Європа-21» Інна Підлузька. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів Української свободи. Європейський Союз радить новому українському прем'єрові менше розмовляти про вступ до ЄС і натомість зосередитися на політичних та економічних реформах, які наблизять Україну до Європи. Про це заявив сьогодні в Брюсселі президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу за підсумками переговорів з українським прем'єром Юрієм Єхануровим. Барозу дав знати, що Україна наразі не виконала всіх умов для того, щоб отримати статус держави з ринковою економікою, але висловив сподівання, що скоро це питання буде вирішене.
You know that Ukrainians are Europeans, and we very much welcome your wish to be stronger and stronger in Europe.
Ми знаємо, що українці – це європейці. Ми радо вітаємо ваше бажання бути дедалі певніше в Європі, дедалі ближче до європейських інституцій. Наші двері залишаються відчинені. Майбутнє України в Європі. А найкращий спосіб досягти цього – це не говорити весь час про членство в Європейському Союзі, а досягати конкретних прагматичних результатів.
Говорив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Юрій Єхануров зі свого боку наголосив, що прості люди в Україні чекають, щоб курс влади на європейську інтеграцію отримав практичне наповнення та запрошував іноземних інвесторів в Україну.
Це такі конкретні завдання, які ставить перед собою мій уряд, який сформований президентом Ющенко. І ми добре розуміємо, що на парламентські вибори наша сила повинна підійти з виконаною програмою нашого президента. Нам дуже важливо, щоб прості люди в Україні відчули, що курс, який ми обіцяли їм під час минулих виборів, курс на європейську інтеграцію має практичне наповнення.
Говорив у бельгійській столиці Юрій Єхануров, а українська урядова делегація взяла участь у міжнародній конференції «Україна на шляху реформ». У Львові ввечері пройшло віче за участю президента Віктора Ющенка. На центральній площі було близько 20 тисяч людей. Учасники акції тримали помаранчеві стрічки, як і плакати «Ющенко, невже Майдан був за Януковича?», де в'язниці для бандитів, президент Ющенко, для чого був Майдан, меморандум, це зрада та інші. Президент відповідав, зокрема, на запитання з плакатів про політичні кризи, про непорозуміння у команді, чому він звільнив уряд Юлії Тимошенко тощо. Помаранчева революція мала на меті змінити ситуацію в Україні на краще, провести прозорі і чесні вибори президента, а не змінити політичні декорації. Про це заявив глава держави Віктор Ющенко у Львові сьогодні на зустрічі з учасниками і гостями 5-го міжнародного економічного форуму. Він прокоментував ситуацію, що склалася в його команді.
Біля мене стояли люди, які були моя команда, в тому числі Тимошенко, Порошенко, Зінченко і так далі. Я не знаю, хто коли кого зраджував. Я не зрадив нікого. І вони стояли біля мене. І тепер даруйте, ради політичних провокацій чи політичних візій, когось в жертву принесена була довіра в самій команді. Питання не стосунків зі мною, питання стосунків у коаліції. Я і президент цієї країни, а не президент якоїсь партії. В цій країні не було повноважень таких, які були повноваження попереднього прем'єр-міністра. Не було таких повноважень ні в одного керівника секретаріату чи адміністрації президента.
Говорив у Львові на відкритті економічного форуму Віктор Ющенко. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що пункт про федералізацію України обов'язково буде в передвиборній програмі його блоку на парламентських виборах. Треба шукати шляхи об'єднання країни, сказав він, і одним із них є надання регіонам максимальних повноважень. Федеративний устрій України – це майбутнє, і ми над цим питанням будемо працювати, заявив лідер партії регіонів сьогодні сьогодні у Сімферополі. Янукович не уточнив, з якими силами партія веде переговори для об'єднання у блок напередодні виборів. Він запевнив, що це буде відомо, як тільки відбудуться з'їзди партій, котрі мають намір увійти до блоку. Новим міністром юстиції став Сергій Головатий. Указ про призначення президент Ющенко підписав сьогодні. Головатому 51 рік, він депутат Верховної Ради, зараз позафракційний, працює в парламентському комітеті з питань правової політики. Попереднього міністра юстиції Романа Зварича президент звільнив наприкінці вересня. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає Раду Європи перейти на новий формат відносин з Україною. Виступаючи сьогодні у Страсбурзі на сесії цієї міжнародної організації, пан Литвин заявив:
сприймаючи моніторинг як дисциплінуючий чинник, разом з тим слід було б уже розпочати підготовку до перебудови відносин на постмоніторингових засадах. На моє глибоке переконання, демократичний характер змін в Україні, політична зрілість, продемонстрована українським суспільством, відданість європейським цінностям і принципам демократії є вагомими аргументами на користь переведення відносин нашої держави з Радою Європи на більш високу рівнопартнерську основу.
Голова Верховної Ради також запевнив європейських депутатів, що вибори в Україні наступного року пройдуть чесно, а істина в справі Гонгадзе буде встановлена. Депутати Ради Європи попросили пана Литвина прокоментувати висновки Української парламентської слідчої комісії, згідно з якими він підбурював вбити журналіста. Литвин вкотре відкинув причетність до справи Гонгадзе.
Я думаю, що та доповідь, яка була зроблена, вона не є об'єктивною, оскільки комісія, очевидно, працювала наперед, визначивши для себе рішення. Все те, що оприлюднено, не відповідає абсолютно дійсності. Я це відповідально вам заявляю.
У Страсбурзі заявив Володимир Литвин. А Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин організації касетного скандалу та його впливу на національну безпеку України. Очолив комісію народний депутат Віктор Драчевський з фракції «Вперед Україну».
Ми повинні сьогодні з'ясувати, коли, хто, яким чином, під чиєю підтримкою ці питання були поставлені майору Мельниченко для того, щоб він робив записи в кабінеті Кучми, екс-президента України. Я не впевнений, що і до сьогоднішнього дня, можливо, такі записи опять ведуться. Тому комісія повинна в цьому питанні розібратися і поставити крапку.
Говорив депутат Драчевський. У листопаді 2000 року голова Соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи, зроблені на начебто майором Держохорони Мельниченком у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Група українських депутатів на чолі з комуністом Юрієм Соломатіним вирушила сьогодні до Лондона, щоб з'ясувати у російського бізнесмена Бориса Березовського, чи причетний він або його структури до фінансування президентської кампанії Віктора Ющенка минулого року. Якщо депутати знайдуть підтвердження таких фактів, то Компартія буде вимагати від ЦВК визнати минулорічні вибори недійсними і призначити нові вибори президента. Про це повідомила прес-служба партії. До міжнародних подій Верховний суд Ізраїлю заборонив військовим використовувати палестинців як посередників або прикриття при арештах бойовиків. Суд постановив, що практика так званих людських щитів суперечить міжнародному законодавству. Ізраїльські військові неодноразово використовували таку практику. В Іраку сьогодні в результаті нападів і терактів загинули принаймні 17 осіб. Спочатку 11 загинули і ще стільки ж були поранені, коли у Багдаді смертник підірвав себе в автобусі, де їхали курсанти школи поліції. А раніше сьогодні у східному районі іракської столиці внаслідок вибуху бомби під час руху американської автоколони загинув солдат. У місті Кіркук на півночі Іраку невідомий розстріляв 5 охоронців Міністерства нафтової промисловості. Ситуацію в Іраку обговорювали сьогодні в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і президент Іраку Джалал Талабані. За словами Блера:
The very purpose of that terrorism is to create division.
Мета терористів в Іраку – розколоти суспільство, налаштувати сунітів проти шиїтів, примусити людей повірити, що у демократії і стабільності в Іраку немає майбутнього. Наше завдання – переконати людей, що ми не дозволимо терористам придушити дух іракського народу.
Тоні Блер також додав, що британські війська залишаться в Іраку стільки часу, скільки буде потрібно. Зі свого боку, іракський президент Талабані сказав так:
Тим, хто закликає до виведення іноземних військ в Іраку, я відповім так. Ми теж хотіли б якнайшвидшого завершення місії військ коаліції, але дії терористів поки що не дозволяють цього.
сказав у Лондоні президент Іраку Талабані. Генпрокуратура Литви постановила звільнити з-під домашнього арешту Валерія Троянова, пілота російського літака-винищувача Су-27, який упав на литовській території. Найближчим часом пілот Троянов повернеться на батьківщину. Про це повідомив сьогодні представник литовської прокуратури.
Досудебне розслідування, воно прекращено.
Досудове слідство припинене, оскільки встановлено, що не було кримінального діяння. Він зобов'язаний якомога швидше повернутися.
Можна скоріше повернутися.
Сказав литовський прокурор. При катастрофі Су-27 пілот катапультувався. Увесь цей час він перебував в одному з вільнюських готелів під домашнім арештом. Його кілька разів допитувала литовська прокуратура. Про російську реакцію розповідає Віталій Портников.
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Іванов підкреслив, що і те, що залишилося від літака, і сам льотчик, громадянин Російської Федерації, мають бути негайно повернуті на територію Російської Федерації. Дії льотчика Сергій Іванов характеризував як абсолютно вірні і навіть не виключив, що він буде нагороджений. Головнокомандуючий військово-повітряними силами Росії Володимир Михайлов вже найближчим часом зустрінеться із майором Трояновим.
Повідомляв Віталій Портников. І в Празі страйкують приватні лікарі. Вони протестують проти незадовільного фінансування їхньої роботи з боку страхових компаній. З чеської столиці повідомляє Оксана Пеленська.
Понад 2000 лікарів з приватною практикою зібрали сьогодні напроти Міністерства охорони здоров'я і вимагали повернення коштів на обслуговування пацієнтів, які заборгували їм страхові компанії. Лікарі також вимагали відставки міністра охорони здоров'я Мілади Емерової, яка, на думку страйкуючих, не захищає інтереси лікарів. Як повідомляють чеські ЗМІ, громадяни на загал страйк приватних лікарів не схвалюють.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. СМС-повідомлення за номером 105507.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій.
Це була Людмила Ванник з випуском новин.
Дякую, Людмила. І переходжу до розмови в прямому ефірі з нашими гостями. Це «Вечірня свобода», яку веде Кирило Булкін. Наша тема – європейські іспити української влади. Гості студії – народний депутат України Валерій Лебедівський. Вітаю, пане Валерію.
Добрий вечір.
Експерт Центру імені Разумкова Валерій Чалий. Вітаю вас, пане Валерію.
Добрий вечір.
Та президент фонду «Європа-21» Інна Підлузька. Вітаю, пані Інна.
Вітаю всі.
Отже, також нагадую, телефон нашої студії 490-29-05 для наших слухачів. Дзвінки прийматимемо, як завжди, після 20:30. Ну, а для початку розмови нагадаю, що всі чільні посадовці держави сьогодні тим чи іншим чином займалися проблемою стосунків України з Європейським Союзом, проблемами європейського поступу України. Президент Ющенко виступав на економічному форумі «Україна-ЄС» у Львові, прем'єр-міністр Єхануров виступав також на міжнародній конференції високого рівня «Україна дивиться в майбутнє на шляху реформ». Голова Верховної Ради Володимир Литвин перебував у Страсбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи. Це, очевидно, показує, що питання про європейські іспити української влади є надзвичайно актуальним. Перша хвиля ейфорії, що її викликала в Європі помаранчева революція, спала. Тепер усе гучніше лунають голоси певного незадоволення, навіть, можливо, якогось розчарування ситуацією в Україні. І різні аспекти є в тих складнощах, що виникли в українських євроінтеграційних процесах. Економічний, демократизаційний, інституційний. Сьогодні ми спробуємо, бодай, зачепити або, може, і навіть проаналізувати детальніше кожний з цих аспектів. На початку ж я пропоную всім шановним гостям коротко відповісти на запитання, це буде як візитна картка для подальшої розмови, яку оцінку виставили б ви українській владі за предмет під назвою «Євроінтеграція». Пропоную визначитися за 10-бальною шкалою, це, звісно, умовно все, а пояснення дати буквально одним-двома реченнями, розшифровувати будемо пізніше. Отже, пані Інна Підлузька, президент фонду «Європа-21»,
ну, так, перше слово жінці. Жінкам найскладніше випадає. Я думаю, що десь за 10-бальною шкалою маємо 6. Чому 6? Маємо задекларовані наміри, маємо певний поступ у реалізації плану дій Україна-ЄС, маємо певний формалізм, на жаль, при підході до питань європейської інтеграції, тому не 8 і не 9.
Дякую, пані Інна. Пане Валерію Лебедівський, народний депутат, який якраз представляє комісію з питань європейської інтеграції, ваша оцінка?
От якщо оцінювати актуальність, ви самі сказали, що на сьогоднішній день спікер парламенту знаходиться в Страсбурзі, прем'єр-міністр знаходиться в Брюсселі, президент України знаходиться на саміті Україна-ЄС, то, враховуючи те, що найвищі посадові особи на сьогоднішній день займаються саме цими питаннями, то саме їм я поставив би оцінку 10.
Дякую, пане Валерію. Пане Валерію Чалий, центр імені Разумкова, будь ласка.
Я думаю, що скористаюсь, скоріше, не своїми оцінками, а оцінками опитування експертів, які провів Центр Разумкова нещодавно спільно з Центром миру конверсії зовнішньої політики. Так от, на питання, як би ви оцінили темпи інтеграції України до ЄС, опитані експерти розподілили голоса таким чином. Тільки 4,3% назвали їх високими і 20,7% середніми. Низькими назвали 60,3%, а пробали, робіть висновок самі.
Добре, дякую. Отже, оцінки євроінтеграційному поступу України від наших гостей перші пролунали. Протягом подальшої розмови спробуємо конкретизувати ці оцінки за напрямками, а також поговорити про шанси на покращення, хоча якщо десятку за десятибальною виставив пан Лебедівський, то наче й покращувати нема чого, але мабуть, що все-таки є куди рухатись. Зараз спробую відповідь на ту десятку запропонувати оцінку від ще одного експерта. Вона була записана в ході підготовки цієї програми. Про стан виконання плану дій Україна-ЄС та інші аспекти євроінтеграції говорить директор Центру європейських та міжнародних досліджень Григорій Немиря.
Чи ми можемо сказати, що план дій виконується? Ні. Чи ми переконані зараз і впевнені, що Україна вступить до світової організації торгівлі до кінця цього року? Ні. Навіть прем'єр-міністр Єханурів говорить, що вступить колись, але він не впевнений, що це буде цього року. Чи створено нарешті інституційну спроможність для того, щоб скористатися вікном можливостей? Ні. На жаль, не створено. Якщо додати до цього відомі всім процеси всередині Європейського Союзу, то формула, яку ми сподівалися використати, період рефлексії і роздумів в Європейському Союзі і період дії в Україні, на жаль, вона поки що не працює.
Отже, є і песимістичні, як бачимо, такі оцінки. Нагадую, що це говорив директор Центру європейських та міжнародних досліджень Григорій Немиря. Сьогодні ми спробуємо дійсно детальніше обговорити всі ці аспекти, щоб більш чітко пояснити позиції всіх наших гостей по позитивних чи негативних оцінках. Ну, а зараз спробуємо детальніше почати вже зупинятися на окремих аспектах стосунків Україна-Європа. Хотілося б почати з економіки. Саме на економічному форумі Україна-ЄС виступав сьогодні у Львові президент Ющенко і назвав чітку послідовність кроків, які робитиме далі Україна. Вступ до СОТ, отримання статусу країни з ринковою економікою, формування зони вільної торгівлі, переговори про асоційоване членство в ЄС. На форумі була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Галино.
Вітаю вас, Кирило, і вітаю поважних гостей, які справді розуміються, очевидно, в євроінтеграційних процесах.
Галино, якою була реакція європейських інвесторів на виступ президента Ющенка? Чи можна очікувати після цього покращення інвестиційного клімату?
Ви знаєте, що все ж таки 2 години виступу президента – це вже говорить про щось і говорить багато. Слухали його досить уважно, президента Ющенка. Багато про це потім дискутували і говорили уже так на каві між собою західні інвестори та й зрештою наші вітчизняні. Я говорила з кількома людьми. Найчисельнішою все ж таки була делегація з Польщі. Десь трішки менша делегація була з Австрії. Були також інвестори з Америки. Про що говорили? Вже сама присутність президента Віктора Ющенка, а це вперше на форумі, перша особа держави була економічному, вже засвідчувала про якусь значущість і трішки вищий рівень, аніж попередній цього економічного форуму. Втім, інвестори висловлювалися досить строго і досить чітко. Їх цікавило кілька речей. Це ліквідація вільних економічних зон, падіння курсу долару щодо гривні і проблеми, пов'язані з так званою реприватизацією. Скажімо, представник польського банку Єже Гайовський сказав, що Сьогодні інвестиційному клімату в Україні бракує стабільного законодавства і зрозумілих кроків українського уряду. Тобто українські урядовці нібито чогось бояться. Вони взяли, ліквідували вільні економічні зони, а інвестор, скажімо, розраховував працювати в таких умовах 10 років. Президент Ющенко відповів, що це питання потребує невідкладного рішення, і уже найближчим часом українська влада дасть чітку відповідь інвесторам, які мають проекти у зонах спеціальних. Скажімо, у нас є Яворівська зона. Цікавило питання також цих спеціальних зон і членів міжнародного трейд-клубу, які приїхали спеціально на форум до Львова. Мусить бути політична стабільність у державі. Лише тоді прийде інвестор. Тобто гроші люблять тишину. Десь так. Дуже мені сподобалася розмова із теж з представником з Польщі Анджій Крейдель, котрий сказав, що Україна має величезні можливості, але вона повинна передусім створити стратегічну програму розвитку України на найближчі 10-15 років. Те, що свого часу в 95-му зробила Польща, і вкласти у цю програму розвитку відповідні кошти. І кожен новий уряд, який буде приходити на зміну, він повинен нібито бути в спортивній естафеті, передавати один одному стратегічний план розвитку держави.
Галина,
і працювати над це.
Дякую за інформацію. Тобто, якщо загалом підсумувати, можна сказати, що інвестори будуть далі вичікувати, чи ці обіцянки нового уряду перейдуть у справи, так?
Наразі інвестори придивляються до того, як буде розвиватися політична ситуація в державі, особливо після парламентських виборів. Це було відчутно. Ви знаєте, були в основному такі дрібні представлені проекти, десь так на рівні провінційних, можливо, одноразові проекти. І лише один, оце нафтопереробний завод, який буде будуватися в Бродах, де 3 мільярди доларів буде інвестиція американців, це найбільші проекти цього економічного форуму. Говориться про те, щоб бажано, щоб Україні економічний форум принаймні був на кшталт Криниці, який відбувається у Польщі. Але для цього потрібно передусім хотіти, щоб такий форум був. На це потрібно працювати. Якщо Львів – прикордонна зона України і місток України в Європу, то тут має бути якась створена європейського штибу якась інституція, яка би займалася питаннями євроінтеграції.
Дякую, Галино. Дуже змістовне повідомлення, і я прошу наших гостей прокоментувати, почути. Власне, очевидно, що все вирішуватимуть не слова, а справи. Якими, на вашу думку, будуть ці справи українського уряду найближчим часом? Коли ці справи зможуть і чи зможуть взагалі переконати іноземних інвесторів вкладати більші гроші в українську економіку? Пане Лебедівський, як на вашу думку?
Дякую. Я хотів якраз звернути увагу саме на ті тези, що прозвучали у виступі Єханурова в Брюсселі, які стосувалися саме економіки. Перша мова йшла про те, що, враховуючи помилки попереднього уряду, не можна робити таку програму, де переважає соціальний фактор, а не в економічному плані нема достатньої підтримки того, щоб вирішувати соціальні програми. Тому саме Єхануров казав, що уряд буде працювати над поліпшенням структури валового внутрішнього продукту, зростанням продуктивності праці, буде здійснено перерозподіл інвестиційних ресурсів на користь конкурентоздатних галузей.
Це має переконати іноземних інвесторів. Нашу.
Це каже про стратегію, економічну стратегію, яку і будувати буде цей уряд, на відміну від уряду попереднього. Це що стосується економіки. Але я хотів би таких сигналів політичного плану теж торкнутися, які будуть теж цікаві інвесторами. Перше, це те, що Україна в цьому році може отримати статус країни з ринковою економікою. І Міністерство закордонних справ України сказало, що вимоги, які були необхідні, Україна вже виконала. Друге, питання вступу України до СОТ в цьому році, воно теж актуальне.
Я перепрошую, пане Лебедівський, Міністерство закордонних справ про це сказало, але наскільки я знаю, що сьогодні від ЄС надійшов сигнал, що все-таки не всі ще умови виконані про те, щоб Україна отримала статус країни з ринковою економікою. Наскільки ця робота ще буде провадитися?
Тут я думаю, що на то є переговорний процес, де є якісь питання, які ще не зовсім урегульовані, а не потребують. Але є позиція Міністерства закордонних справ. Але якщо говорити про Європейський Союз, то віце-президент Єврокомісії Сім Калас сказав про те, що Європейський Союз має надію, те, що Україна саме в цьому році приєднається до Світової організації торгівлі. Це є бачення європейської спільноти. І на сьогоднішній день дійсно у України є унікальний шанс в грудні місяці на засіданні міністрів Світової організації торгівлі бути серед членів цієї поважної організації. Я розумію, що є деякі зараз близько 5 законів, як кажуть, про парламент, які мають бути доопрацьовані, але такий приклад, що от сьогодні парламент в першому читанні прийняв закон, я, до речі, є автором цього закону, про аудиторську діяльність, саме де були вимоги щодо вступу України до Світової організації торгівлі, на виконання угоди про про співпрацю з Європейським співтовариством, то парламент повернувся до цього законопроекту, який вчора він не проголосував. Це каже про те, що не все так погано в нашому парламенті. І хоча є проблема, як сказав так би, з першим віце-спікером, який представляє комуністичну партію, і більше зараз головує в парламенті, і відомо, його позиція негативна щодо цих речей, але звичайно, навіть на це парламент сьогодні це питання прийняв.
Дякую, пане Лебедівський, і, власне, можна сподіватися дійсно на якісь поступи ще й тому, що президент Ющенко заявив сьогодні, наскільки ми знаємо, на Міжнародному економічному форумі Україна-ЄС, що наступний тиждень присвятить консультаціям з представниками депутатських фракцій і груп по законопроектах, які необхідні для вступу України до СОТ. А поки що я повертаюся до інвесторів і запитую пані Підлузьку, все-таки, як можна оцінювати перспективи залучення іноземних інвестицій, коли можуть подіяти от ті заходи, про які говорив прем'єр-міністр Єхануров?
Ну, навряд чи. До мене, як до експерта, треба питати про інвестиції. Власне, це не те, чим ми займаємось. Нас набагато більше цікавить спроможність України відповідати політичним критеріям і виконувати саме політичну частину плану дій України - Європейський Союз. Єдине, що на загал можна сказати, що пані зі Львову, кореспондентка, сказала дуже добрі слова, перефразовуючи когось, ймовірно, або когось із учасників, щодо необхідності створити стратегію розвитку і передавати її як естафетну паличку кожному наступному уряду. І, ймовірно, для інвесторів також є дуже важливо, щоб оця стратегія у вигляді естафетної палички теж якимось чином передавалася, була послідовність, передбачуваність, прогнозованість, та ж сама прозорість і підзвітність. Тобто ці всі слова, до яких так часто і довго закликає нас Європейський Союз, натякаючи на те, що виконання – це не тільки галочка у поставлених планах, це також наближення до системи цінностей і до системи ефективного врядування, дякую, до якого нам ще далеко.
Дякую, пані Підлузька. Пане Чали, чи були в центрі Разумкова якісь дослідження щодо перспектив залучення іноземних інвестицій, щодо того, на які обіцянки і конкретні дії саме все-таки вже прийдуть інвестори в Україну?
Знаєте, для цього не треба особливих досліджень. Сьогоднішній рівень інвестицій всім відомий. Це $200 на душу населення, як ми говоримо. Це абсолютно не відповідає потребам модернізації економіки, перетворенню системних змін. Наші сусіди мають, ну якщо не на порядок, то близько до цього, в 10 разів, скажімо, вищий рівень інвестування. За останній час, ну, останні показники – це зменшення взагалі надходження інвестицій на 14%. І ми тільки сподіваємося…
Це який саме,
ну, до літа, якщо до серпня брати, то різке почалось бути темпи в зменшення, тобто почали зменшуватися темпи. І зараз, щоб було зрозуміло, інколи президент і експерти користуються різними цифрами. Є брутто інвестиції, є нетто інвестиції. Тобто є інвестиції, які заходять і виходять із країни, а є ті, що тут залишаються. Так от, оперуються різними цифрами. Ми, звісно, в вересні-жовтні очікуємо додаткових інвестицій, які можуть вирівняти зараз ситуацію.
З чим це пов'язано? З новим урядом?
Це, скоріше, пов'язано з першим періодом початку року, коли президент здійснив ряд поїздок за кордон. Ви пам'ятаєте, Давоський форум, інші інвестиційні такі акції, які були в Києві. І, звичайно, інвестиції пішли, але я б не сказав, що вони різко збільшилися. Дійсно, одним із факторів є очікування нової ситуації після політичної реформи, закріплення повноважень балансу сил в владних інституціях, стабільність гри і правил гри, яка забезпечує тільки при стабільності політичної системи. Ну і, звичайно, я хотів все ж таки наголосити, попри все, і інвестори часто хочуть окремих правил, кожний для себе. Давайте говорити відверто. І це не тільки російські російські інвестори, це і західні інвестори. Кожен з них шукає якихось привілеїв.
Ну, це очевидно неможливо.
Тому ця дорога повинна бути з двостороннім рухом. Ми встановлюємо правила, інвестори погоджуються на такі правила і не шукають окремих якихось шляхів.
Дякую. Нагадую слухачам, що це вечірня свобода, яка сьогодні присвячена темі «Європейські іспити українців».